Θα διαβάσουμε, αδελφοί, από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο, σελίδα 922, γιώτα σίγμα κεφάλαιο, είναι το 16ο κεφάλαιο. Και διαβάζουμε από το 9 εδάφιο. «Και εγώ σας λέγω, κάμετε εις αυτούς φίλους εκ του μαμονά της αδικίας, για να σας δεχθώσει στα αιωνίους κοινάς όταν εκλείψετε. Ο εν το ελαχίστο πιστός και εν το πολλό πιστός είναι, και ο εν το ελαχίστο άδικος και εν το πολλό άδικος είναι. Εάν λοιπόν εις τον άδικον μαμονά δεν εφάνεται πιστή των αληθινών πλούτων, τι θέλει σας εμπιστευθεί? Και αν εις το ξένον δεν εφάνεται πιστή, τι θέλει σας δώσει το ειδικόν σας? Ουδής δούλος δύναται να δουλεύει δύο κυρίους, διότι ή τον ένα θέλει μισήσει και τον άλλο θέλει αγαπήσει, ή στον ένα θέλει προσκοληθεί και τον άλλο θέλει καταφρονήσει. Δεν δύναστε να δουλεύετε Θεόν και μαμονά. Οίκον δε ταύτα πάντα και οι Φαρισαίοι, φυλάργυροι όντες και περιεγέλων αυτών. Και είπε προς αυτούς, «Σεις είστε οι δικαιώνοντες σε αυτούς ενώπιον των ανθρώπων. Ο Θεός όμως γνωρίζει τα σκαρδία σας. Διότι εκείνο το οποίο μεταξύ των ανθρώπων είναι υψηλόν, βδέλυγμα είναι ενώπιον του Θεού. Ο νόμος και οι προφήτε έως Ιωάννου υπήρχαν. Από τότε η Βασιλεία του Θεού ευαγγελίζεται και πάστης βιάζεται να εισέλθει σε αυτήν. Ευκολότερον δε είναι ο ουρανός και η γη να παρέλθωση παρά μια κεραία του νόμου να πέσει. Πας όστις χωρίζεται τη γυναίκα αυτού και νυμφεύεται άλλη, μιχεύει. Και πας όστις νυμφεύεται και χωρισμένη από ανδρός, μιχεύει. Ή το δε άνθρωπος της πλούσιος και νεδίαιτο πορφύραν και στολήν βυσίνην, εφρενόμενος καθημέραν μεγαλοπρεπός. Ή το δε πτωχός της ονομαζόμενος Λάζαρος, ώστις έκειτο πεπληγωμένος πλησίον της πύλης αυτού. Και επεθύμει να χορταστεί από τον ψυχίον των πιπτόντων από τις τραπέζες του πλουσίου. Αλλά και εκείνες ερχόμενοι έγλυφων τα σπληγάς αυτού. Απέθανε δε ο πτωχός και εφέρθη υπό τον αγγέλων εις τον κόλπον του Αβραάμ. Απέθανε δε και ο πλούσιος και ετάφη. Και εν το Άδη, υψώσα στους οφθαλμούς αυτού, ενώ ή το εν βασάνης, βλέπει τον Αβραάμ από μακρόθεν και τον Λάζαρον εν τεσκόλπης αυτού, και αυτός φωνάξας είπε, «Πάτερ Αβραάμ, ελέησόν με και πέψον τον Λάζαρον για να βάψει το άκρον του δακτύλου αυτού Ισίδωρ και να καταδροσίσει τη γλώσσα μου, διότι βασανίζομαι εν τη φλογή ταύτη». Είπε δε ο Αβραάμ τέκνον, «Ενθυμήθητη ότι απέλαβες εσύ τα αγαθά σου εν τη ζωή σου και ο Λάζαρος ομοίως τα κακά, τώρα ούτως μεν παρηγορείται, σι δε βασανίζεσαι. Και εκτός τούτων, πάντων, μεταξύ ημών και ημών χάσμα μέγα είναι στηριγμένον, ώστε οι θέλοντες να διαβώσουν εντεύθεν προς εσάς να μην δίνονται, μηδέοι εκείθεν να διαπερώσει προς εμάς». Είπε δε, «Παρακαλώσε λοιπόν, πάτερ, να πέμψεις αυτόν εις τον οίκον του πατρός μου, διότι έχω πέντε αδελφούς για να μαρτυρήσει εις αυτούς, ώστε να μην έρθωσει και αυτή εις τον τόπον τούτον της βασάνου». Λέγει προς αυτόν ο Αβραάμ, «Έχουσιν τον Μωυσήν και τους προφήτας, ας ακούσωσιν αυτούς». Ο δε είπε, «Νουχή, πάτερ Αβραάμ, αλλά αν τις από νεκρών υπάγει προς αυτούς θέλουσι μετανοήσει». Είπε δε προς αυτόν, «Εάν τον Μωυσήν και τους προφήτας δεν ακούωσιν, ουδέ αν τις αναστηθεί εκ νεκρών θέλουσι πιστή. Αμήν για το Λόγο του Θεού». Κύριος μας μιλούσε στον λαό, είπε για την παραβολή του άδικου οικονόμου, τον οποίον επίνεσε ότι έστω και στο τελείωμα της θητείας του, της διακονίας του, έκανε ό,τι μπορούσε για να ευαρεστήσει και να σώσει την κατάσταση, γιατί είχαν μαζευτεί πολλά τα χρέη, στα οποία ήταν συνυπεύθυνος, έφταιγε, δεν είχε κάνει καλή διαχείριση, είχε αφήσει πολλές ελευθερίες στους χρεοφυλέτες, και όταν ο Κύριος του ζήτησε να κάνει μια αναφορά για τα πεπραγμένα του, εκείνος προσπάθησε, έστω και με πλάγιο και δόλιο τρόπο, να εξασφαλίσει το μέλλον του. Οι άνθρωποι του κόσμου αυτού έτσι συμπεριφέρονται και πολλές φορές είναι σχολαστικότεροι και φρονιμότεροι από τους ιούς της βασιλείας. Στα επίγεια και όσον αφορά όσον έχει να κάνει το κέρδος τους, την καλοπέρασή τους, είναι πιο επίμονοι από τον τρόπο που ακόμα και οι πιστοί άνθρωποι εργάζονται τη σωτηρία της καρδιάς τους, της ψυχής τους. Εκείνοι είναι πιο σχολαστικοί στο να κερδίσουν τον επίγειο πλούτο, ενώ κάποιες φορές οι άνθρωποι του Θεού δεν είναι τόσο σχολαστικοί στο να κερδίσουν τον αιώνιο πλούτο, τη Βασιλεία των Ουρανών. Εκεί πάει η επένεση Δεν λέει ότι καλά έκανε, αλλά λέει ότι εκείνος έκανε αυτό το οποίο τον εσύμφερε για την επίγεια ζωή του. Προτρέποντας εμάς τώρα, αδερφοί, να κάνουμε αυτό το οποίο μας συμφέρει για την αιωνιότητα. Να εργαστούμε πάσα δυνάμει για να εξασφαλίσουμε τη Βασιλεία των Ουρανών. Να κάνουμε την κλίση μας βεβαία. Να κοιτάζουμε συνεχώς το προσκλητήριο το οποίο μας δόθηκε, να το έχουμε συνέχεια επάνω μας, ώστε τη στιγμή της αρπαγής να το επιδείξουμε στον Κύριο και η ψυχή μας να είναι έτοιμη, το Πνεύμα το Άγιο να μας μεταμορφώσει, ζέοντες όντες, πληρωμένοι με Πνεύμα Άγιο, και να αξιωθούμε να αρπαχθούμε. Τους είπε να μην κάνουν φίλους, να μην θησαυρίζουν εδώ στη γη, αλλά να κάνουν φίλους από το μαμονά της αδικίας, είναι το χρήμα. Το χρήμα ο Θεός μας το δίνει για να το διαχειριζόμαστε προς δόξα του ονόματός Του. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι προσφέρουν πάρα πολλά για το Θεό και ο Θεός τους το ανταποδίδει θησαυρίζοντας, αλλά δεν τους ενδιαφέρει να αποκτήσουν χρήματα, τους ενδιαφέρει να προοδεύσει το Ευαγγέλιο και η δόξα του Χριστού. Και ο Κύριος συνεχίζει και τους προσφέρει. Ευχαριστούμε τον Θεό και τον εδοξάζουμε. Δεν αποκλείει ο Θεός τους πλουσίους από τη Βασιλεία των Ουρανών, αλλά λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν την καρδιά τους προσιλωμένη επάνω στο χρήμα και μέλημά τους είναι να κερδίσουν περισσότερα και περισσότερα, αυτή είναι η αδειλότητα του πλούτου. Νομίζουν ότι εξασφαλίζοντας περισσότερα αγαθά επί της γης θα εξασφαλίσουν και μία ποιοτικότερη ζωή, ψέματα, ή μία μακροζωία, εξίσου ψέματα. Τα πολλά χρήματα δεν εξασφαλίζουν ούτε καλύτερη ποιότητα ζωής, θα έλεγα ίσως το αντίθετο. Δημιουργούν φόβους, ανασφάλειες, δημιουργούν την αιμονή ότι κάποιος συνεχώς θέλει να τους εκμεταλλευτεί, ότι θέλει να τους αποσπάσει τον πλούτο τον οποίο απέκτησαν και πολλές φορές όχι δικαίως, αλλά με αδικίες. Σπάνια κάποιος πλουτίζει με ορθόδοξο τρόπο. Συνήθως οι τρόποι πλουτισμού είναι ανορθόδοξοι και το παραδέχεται και η επιστήμη. Η οικονομία η ίδια το λέει. Όμως δεν θα εξετάσουμε αυτό, θα εξετάσουμε το που είναι η καρδιά του καθενός και αν ο πλούτος είναι ο επίγειος ή ο ουράνιος. Εμάς αδερφοί, ο θησαυρός μας είναι κρυμμένος μέσα σε οστράκινα σκεύη, μέσα στις καρδιές μας. Εμείς είμαστε αυτά τα πύληνα σκεύη, τα οποία ο Χριστός μας μόρφωσε με τα ίδια του τα χέρια και εμείς του επιτρέψαμε να μας πλάσει έτσι όπως εκείνος θέλει και συνεχίζει να μας πλάθει ώστε να είμαστε αρεστοί ενώπιόν του. Μας βλέπει, μας διορθώνει, μας μορφώνει, ευχαριστιέται. Όταν βλέπει ότι κάτι δεν είναι καλό το αφαιρεί, αν θέλει κάτι να προσθέσει το προσθέτει και μέσα σε αυτό το σκεύος το οστράκινο κρύβουμε το θησαυρό της γνώσεως που δεν υπάρχει όμοιός του επάνω στη γη, το θησαυρό του Ευαγγελίου. Την αποκάλυψη της αλήθειας, της μεγαλύτερης αλήθειας, ότι ο Θεός είναι αληθινός, ο Θεός είναι ζωντανός, ότι μας αγαπάει, ότι μας καλεί να ζήσουμε αιώνια μαζί Του και να γίνουμε συγκληρονόμοι όλου του σύμπαντος, πολλό περισσότερο να γίνουμε όμοιοι με Αυτόν δια του Ιησού Χριστού. Και αυτές τις αλήθειες τις μοιράστηκε με απλούς ανθρώπους, αγράμματους, φτωχικούς, ταπεινούς. Τα απέκρυψε από σοφούς και συνετούς και τα αποκάλυψε σε νήπια. Και τον ευχαριστούμε και τον εδοξάζουμε. Γιατί στάθηκε αγαθός απέναντί μας, δεν αξίζαμε κάτι. Αυτές λοιπόν τις αλήθειες τους τις λέει και εκείνοι φιλάργυροι όντες, αφού τους εξήγησε ότι δεν μπορείτε να δουλεύετε δύο κυρίους. Δεν μπορείς να φρονείς τα επίγεια, να πλουτίσεις, να φτιάξεις, να μεγαλώσεις τις επιχειρήσεις σου και να δουλεύεις και τον Θεό ταυτόχρονα. Δεν γίνεται αυτό. Όποιος θέλει να πλουτίσει πέφτει σε παγίδες, ανοήτους και βλαβεράς και οδηγεί την ψυχή του σε απώλεια, σε όλεθρο. Δεν μπορεί κάποιος να μεριμνάει. Όποιος στρατεύεται δεν κοιτάζει τα του κόσμου για να αρέσει στον στρατολογήσαντα. Είμαστε με τον Χριστό. Βάλαμε το χέρι μας επάνω στο άρωτρο, ξεκινήσαμε ένα αγώνα πνευματικό, μία πορεία προς τον ουρανό. Τώρα δεν μας αρμόζουν τα επίγεια, δεν μας αρμόζει η μέρημνα στο πώς θα αποκτήσω περισσότερα και περισσότερα, γιατί έτσι χάνω την επαφή μου με την πραγματικότητα, την ουράνια, την πνευματική, με τον Ιησού Χριστό. Αρκεί στην κάθε ημέρα του κακότης, θα κάνουμε το μεροκάματό μας, θα κάνουμε αυτό το οποίο χρειάζεται για να επιβιώσουμε και μετά όλη η υπόλοιπη ημέρα ανήκει στο Χριστό. Ανήκει στον Κύριό μας. Μελέτη, προσευχή, υπηρεσία, να προσεγγίσουμε ψυχές, να μιλήσουμε για τη δόξα Του, για τη χάρη Του, για το έλεος Του. Και έρχεται και λέει, αδερφοί, ότι ακούγοντας αυτά οι φιλάργυροι, Φαρισαίοι ήταν φιλάργυροι, είχαν πλατείνει τα φυλακτήριά τους, επί προφάσει ότι κάνουν μακράς προσευχάς. Μεγαλώνανε τις τσέπες τους, επειδή κάνανε μεγάλες προσευχές να παίρνουν περισσότερα χρήματα. Φιλάργυροι όντες λοιπόν, ακούγοντας την αλήθεια από το στόμα του Ιησού Χριστού, έτριζαν τα δόντια τους. Δεν τους αρέσει. Η αλήθεια είναι αυτή η οποία, ξέρετε, είναι αγκάθι στα πλευρά των ανθρώπων. Ο λόγος που διώκεται ο χριστιανισμός είναι επειδή λέει αλήθεια. Και να σας πω μια μεγάλη αλήθεια. Εάν ο χριστιανισμός δεν διώκεται, δεν λέει αλήθεια. Λέει κολακίες. Υπάρχουν διδάσκαλοι οι οποίοι συσσωρεύονται από τους ανθρώπους για να χαϊδεύουν τα αυτιά του ακροατηρίου. Και αυτό θα συμβαίνει στις τελευταίες ημέρες. Είναι γραμμένο μέσα στο λόγο. Δε σε σχάτες ημέρες θα συσσωρεύσουν διδασκάλους γαργαλιζόντων την ακοή. Δεν θα μας λες ό,τι λέει το Ευαγγέλιο, θα μας λες ό,τι θέλουμε να ακούμε. Και εμείς θα μεριμνάμε για σένα, ναι. Όμως αυτό το Ευαγγέλιο δεν είναι αληθινό Ευαγγέλιο. Δεν είναι αυτή η αλήθεια την οποία ακούσαμε εξ αρχής, όπως λέει ο Ιωάννης στην επιστολή του στο δεύτερο κεφάλαιο. Εμείς γνωρίσαμε τον αληθινό, γνωρίσαμε την αλήθεια του Ευαγγελίου και δεν μπορούμε να την εκρύψουμε από την ανθρωπότητα. Τους πειράζει. Γι' αυτό και μας διώκουν. Γι' αυτό και εναντιώνονται. Οποιοδήποτε θέλει να πει την αλήθεια, να ζήσει δικαίως και ευσεβώς, θα διωχθεί. Νόμος. Το Ευαγγελίου νόμος. Εάν πει κάποιος ότι εγώ αποφασίζω να λέω την αλήθεια στη ζωή μου, να πράττω το ευθές ενώπιον των ανθρώπων, του Θεού πρώτα και των ανθρώπων, να προχωρήσω με το Ευαγγέλιο ανοιχτό μπροστά μου, μέσα στην καρδιά μου, να θέσω τον Χριστό αρχηγό μου, να μην παρεκκλίνω δεξιά ή αριστερά, να είναι ο λόγος του Θεού προμετωπίδια μπροστά μου, θα έχει διωγμό. Θα ξεσηκωθούν οι δυνάμεις του σκότους. Αλλά μην φοβάστε. Εμείς θα το κάνουμε και θα έχουμε το Χριστό για οδηγό. Και αυτός ενίκησε τον κόσμο και εμείς θα νικήσουμε. Θα μας βοηθήσει ο Θεός να κάνουμε αυτό το οποίο πρέπει. Οι Φαρισαίοι τρίζαν τα δόντια τους. Και ο Κύριος τους εξήγησε και λέει ότι εσείς είσαστε οι δικαιώνοντες σε αυτούς ενώπιον των ανθρώπων. Πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να προβάλλουν τα καλά τους έργα. Και λέει ο Λόγος του Θεού, έκαστος προβάλλει την καλοκαγαθίαν αυτού. Και εγώ έκανα αυτό και εγώ έκανα το άλλο και αυτό. Δεν έχει σημασία σε ποιο δόγμα ανήκουν, σε ποιο οικονομικό επίπεδο είναι, σε ποιο πολιτικό σύστημα είναι. Από όλες τις τάξεις των ανθρώπων όλοι θέλουν να προβάλλουν τα καλά τους. Όμως ο Θεός γνωρίζει τις καρδιές, αδερφοί. Και μακάριος είναι εκείνος τον οποίον ο Θεός συστήνει, πρώτον με τη συνεργία στη ζωή του, και δεύτερον με την επιτυχία που έχει στο έργο του, όποιο και αν είναι αυτό. Μακάριος είναι ο άνθρωπος με το οποίο ο Θεός είναι με το μέρος του και τον οθεί. Οι Φαρισαίοι δεν είχαν τέτοια φήμη, ήταν υποκριτές. Έβαζαν δυσβάσταχτα βάρη επάνω στις πλάτες των ανθρώπων και δεν σήκωναν αυτά ούτε με το μικρό τους δαχτυλάκι. Και τους κατηγόρησε ευθέως ο Κύριος. Αυτοί λοιπόν οι υποκριτές έτριζαν τα δόντια τους και κοίταζαν πώς να τον ευλάψουν, πότε με τον ένα τρόπο, πότε με τον άλλον, και τον περιγελούσαν όταν δεν μπορούν να κάνουν κάτι ουσιαστικά εναντίον μας, χλεβάζουν. Ξέρετε, ο χλεβασμός είναι πολύ ύπουλος και πονηρός. Το έχω διαπιστώσει αυτό στη ζωή μου. Ο άνθρωπος που σε κοροϊδεύει μπροστά στους άλλους είναι επειδή είναι οι άλλοι μπροστά. Αν ήσασταν μόνοι σας, μπορεί να σε χτυπήσει. Ντρέπεται τους άλλους και δεν έχει άλλο τρόπο να εκδηλώσει την απέχθειά του και σε ειρωνεύεται. Η ειρωνία όμως δεν είναι καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Κινδυνεύεις όμως από αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος σε χλεβάζει, προσπαθεί να σε ταπεινώσει, να σε υποβαθμίσει στα μάτια των αλλωνών, γιατί εσύ είσαι στη δουλειά σου τυπικιά, κάνεις δικαιοσύνη, πράττεις το σωστό Και ο άλλος σε κοροϊδεύει. Γιατί σε κοροϊδεύει? Γιατί είναι κλέφτης. Γιατί εκείνος δεν θέλει να κάνει το σωστό. Και επειδή εσύ πράττεις το ευθές και ελέγχεται εκείνος, προσπαθεί να σε υποβαθμίσει μπροστά στα μάτια των υπολείπων υπαλλήλων. Έλα τώρα αυτή, δεν την βλέπεις πως είναι έτσι και πως δίνεται και πως η θεούσα, τι θέλει να μας παραστήσει. Τις προάλλες μας είπε να μην παίρνουμε στυλό, λέει, γιατί είναι κλοπή. Πάρε ένα στυλό. Εκείνος παίρνει. Και επειδή εσύ του είπες να μην παίρνει, ελέγχεται και σε χλεβάζει. Και πολλές φορές αυτό συμβαίνει και σε πνευματικό επίπεδο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να κάνουν το ευθές ενώπιον του Θεού και υπάρχουν δόγματα, διδασκαλίες, οι οποίες είναι πολύ ελευθεριάζουσες και δεν θέλουν να πράξουν όλο το λόγο του Θεού. Και τι γίνονται? Ήρωνες. Τι να μας πουν τώρα για αυτοί? Το παρακάνουν, το τραβάνε στα άκρα. Είναι πολύ υπερπνευματική. Τέτοια λέξη δεν υπάρχει μέσα στο Ευαγγέλιο. Στο Ευαγγέλιο υπάρχει λέξη Άγιοι γίνεστε, καθώς ο Πατήρ μου είναι Άγιος. Ο Πατέρας ο Ουράνιος είναι Άγιος. Δεν υπάρχει πνευματικός, υπερπνευματικός και όλα αυτά τα οποία εφεύρεσαν οι άνθρωποι. Υπάρχει αγιασμός, υπάρχει καθαρότητα. Και έρχεται και λέει λοιπόν ότι ο νόμος και οι προφήτες μέχρι τον Ιωάννη υπήρξανε και από τότε, από το κήρυγμα του Ιωάννη και μετά, η Βασιλεία του Θεού ευαγγελίζεται και όποιος βιάζεται να εισέλθει και πάστης, όλοι δηλαδή, είναι ειλικρινείς, βιάζονται να εισέλθουν εις αυτήν. Ευκολότερο είναι ο ουρανός και η γη να παρέλθουνε παρά μια κεραία του νόμου να πέσει. Ό,τι έχει πει ο Θεός θα εκπληρωθεί. Και όλες οι προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης εκπληρωθήκαν στο πρόσωπο του Χριστού. Δεν υπάρχει καμία σελίδα του Ευαγγελίου και της Παλαιάς Διαθήκης που να μην αναφέρεται στο πρόσωπο του Χριστού. Πάνω από 100 προφητείες μιλάνε στην Παλαιά Διαθήκη για τον Χριστό. Αλλά και πολλές φορές ταυτίζεται ο Κύριος με την Παλαιά Διαθήκη, με πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης, όπως είναι ο Ιωσήφ, όπως είναι ο Δαβίδ. Θα μου πεις, με αυτοί κάνανε λάθη, κάνανε αμαρτίες. Ναι, αλλά είναι όμως εικόν του Χριστού κατά κάποιο τρόπο, ο χαρακτήρας τους. Παίρνουμε μαθήματα Καινής Διαθήκης ακόμα και από την Παλαιά. Υπάρχουν καρδιές που αντιδράσανε πολύ πιο χριστιανικά από όλους τους άλλους που ήταν σύγχρονοί τους. Έτσι δεν είναι? Με συγχώρεση, με μακροθυμία, χωρίς να εκμεταλλευτούν την περίπτωση. Κατηγορούν τον Δαβίδ, λέει, μα έκανε αυτό, έκανε. Ναι, αλλά όταν του δόθηκε ευκαιρία να σκοτώσει τον Σαούλ μέσα στο σπήλαιο, δεν το έκανε. Όταν εναντιώθηκε ο γιος του εναντίον του και έκανε ένα εμφύλιο πόλεμο, δεν κοίταξε να βγάλει τα μάτια του γιού του και να δει, τι λέει, φυλάξατε μου τον νέον. Έδειξε αγάπη πατρική, την αγάπη που δείχνει ο Θεός και σε εμάς ακόμα, όταν κάνουμε λάθη και αμαρτάνουμε και πέφτουμε. Δεν κοιτάζει να μας ξεβγάλει. Όλοι οι άνθρωποι κάνουν λάθη. Μόνο ο Χριστός δεν έκανε κανένα αμάρτημα και δεν έπεσε σε τίποτα και δεν βρέθηκε ουδέν εναντίον του. Ιδεάλλως πάντες είμαστε αμαρτωλοί και δικαιωνόμαστε δια του Ιησού Χριστού. Τους εξηγεί λοιπόν ότι όποιος πάνω σε αυτό το σημείο τους λέει ότι όσοις χωρίζεται τη γυναίκα αυτού και νυφεύεται άλλη μοιχεύει και πας όσοις νυφεύεται και χωρισμένη από ανδρός μοιχεύει. Γιατί το βγάζει αυτό το εδάφιο έτσι, θα λέγαμε, χωρίς να ταιριάζει με όλα τα άλλα? Γιατί ήταν ένα πολύ σημαντικό στοιχείο το οποίο είχε παρερμηνευτεί με το πέρασμα του χρόνου. Αρχής εξ αρχής δεν ήταν έτσι. Ο Μωυσής είχε δώσει το δικαίωμα στους ανθρώπους να δίνουν το αποστάσιο, ένα χαρτί πάνω στο οποίο έγραφε ο άντρας, μόνο ο άντρας τη γυναίκα, μεγάλη αδικία, ότι δεν, αν λέει, δεν βρει κάτι ευάρεστο σε αυτή, αν βρει κάτι δυσάρεστο. Τι? Ότι ασπίρισαν τα μαλλιά της, δεν ξέρω τι. Και της έγραφε ο διαζυγίου. Της έγραφε ένα χαρτί και της έλεγε πάρε αυτό τώρα και φύγε. Με την προϋπόθεση ότι δεν μπορούσε να πάρει την ίδια γυναίκα πάλι, αλλά μπορούσε να πάρει όποια άλλη ήθελε. Όμως εξ αρχής δεν ήταν έτσι. Ο Θεός έλεγε δια των προφητών ότι μισεί ο Θεός τον αποβάλλοντα τη γυναίκα αυτού, τη γυναίκα την νεότητός του. Για τη σκληροκαρδία του το επέτρεψε ο Μωυσής. Και έρχεται τώρα να βάλει τα πράγματα στη θέση τους και να πει ότι όποιος χωρίζεται τη γυναίκα του και παίρνει άλλη, μοιχεύει. Αυτό το εδάφιο είναι πρόσκομα, είναι λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου μέχρι σήμερα, μέχρι την εποχή μας, μέχρι τώρα που μιλάμε. Οι άνθρωποι κολλάνε, δεν μπορούν να καταλάβουν. Όποιος αφήσει τη γυναίκα του και πάρει άλλη, μοιχεύει. Είναι συνεχώς μοιχός. Κάθε φορά που προσεγγίζει τη νέα του γυναίκα, μοιχεύει. Δεν μπορούν να το καταλάβουν οι άνθρωποι. Γιατί υπερισχύει το φρόνημα της σάρκας. Και τι να κάνω, και ψάχνουμε δικαιολογίες. Και είναι νέος άνθρωπος και είναι νέα κοπέλα και είναι... Δεν ξέρω, αδελφοί, τι μπορεί να γίνει στην περίπτωση του κάθε ενός, και ο καθένας επαφίεται στο έλεος του Θεού. Και ο Κύριος να κάνει χάρη και έλεος για όλες αυτές τις καταστάσεις. Όμως δεν μπορούμε να αλλάξουμε και το λόγο. Δεν μπορούμε να παρερμηνεύσουμε το λόγο. Ο Θεός τον βλέπει σαν μοιχό εκείνη τη στιγμή. Και συνεχίζει και λέει: «Και πας ως της νυφεύεται και χωρισμένη από ανδρός», πάλι μοιχεύει. Αυτή την οποία άφησε ο άλλος, πας εσύ να την επάρεις. Πάλι μοιχεύεις, γιατί δεν είσαι ο άντρας της. Ο άντρας της είναι εκείνος τον οποίον στην αρχή παντρεύτηκε. Την πρώτη φορά, λέω την πρώτη, γιατί σήμερα οι άνθρωποι έχουν φτάσει σε σημείο να δίνουν 2, 3, 4 διαζύγια, δεν ξέρω πού θα καταλήξει η κατάσταση. Όμως ο Θεός δεν χωρίζει, στα μάτια του Θεού δεν υπάρχει διαζύγιο. Δεν υπάρχει διαζύγιο. Μπορεί να υπάρχει αποστασιοποίηση, μπορεί να χωριστεί κάποιος για λόγους πορνείας. Γιατί, για να μην μολυνθεί το άλλο μισό. Αν ο ένας από τους δύο πορνεύει και δεν βρει συγχώρεση στα μάτια του συντρόφου ή τη συντρόφου του, γιατί μπορεί να υπάρξει αυτό, μπορεί να υπάρχει μια πτώση στιγμιαία και μετά να βρει χάρη και να πει: «Εντάξει, το έκανες, δεν θα το ξανακάνεις, είτε άντρας είτε γυναίκα, ας μείνουμε μαζί». Αλλά αν πορνεύει κατά εξακολούθηση, έχει το δικαίωμα το άλλο μισό να πει: «Φύγε». Γιατί θα με μολύνεις. Εγώ είμαι σώμα Χριστού. Δεν μπορώ να προσκολάμαι με την πόρνη ή με τον πόρνο. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Ανήκω στην Εκκλησία του Χριστού. Δεν θα με μολύνεις. Και αποστασιοποιείται. Αυτό δεν σημαίνει ότι έπαψε να είναι, ότι έχει το δικαίωμα να ξαναπαντρευτεί. Δεν λύνεται ο γάμος. Τα δύο έσονται ένα. Αυτό το οποίο ο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος να μην χωρίζει. Μεγάλο σκάνδαλο. Πολλοί άνθρωποι κάνουν αυτό το λάθος στην εποχή μας, γιατί οι εκκλησίες και τα δόγματα μέσα στα βάθη των αιώνων έπαψαν να λένε αυτή τη μεγάλη αλήθεια, και χάρη οικονομίας, συναισθηματισμού, κυριαρχεί το συνέστημα και τι να κάνει, και έπαψαν να κηρύττουν την αλήθεια. Είναι πολύ επικίνδυνο όμως για μια εκκλησία, για ένα οποιοδήποτε δόγμα, να πάβει να κηρύττει την αλήθεια. Γιατί τα αποτελέσματα είναι τραγικά. Τα αποτελέσματα μετά βγαίνουν πολύ τραγικά, πολύ εναντίον. Χαλάει όλο το Ευαγγέλιο. Δεν μπορείς να βάλεις καθόλου ψέμα μέσα στο Ευαγγέλιο. Δεν μπορείς να κάνεις καμία υποχώρηση μέσα στο Ευαγγέλιο. Δεν μπορεί μέσα σε ένα ποτήρι γάλα να βάλεις λίγο κάτι άλλο, λάσπη. Θα χαλάσει όλο το γάλα. Ούτε μέσα στο λάδι να βάλεις λίγο πετρέλαιο. Τηγανίζεις αυγά και εκεί που λες: «Α, είναι λίγο το λάδι, να προσθέσω λίγο. Θα βάλω λίγο πετρέλαιο». Θα μυρίζουν τα αυγά πετρέλαιο μετά. Έστω μια σταγόνα να βάλεις. Δεν μπορείς να το κάνεις, δεν μπορείς να βάλεις καθόλου ψέμα μέσα στο Ευαγγέλιο. Οι άνθρωποι το κάνουν, και σε αυτό, αδερφοί, εμείς τώρα σαν εκκλησία Χριστού καλούμαστε πολλές φορές να πάρουμε θέση. Καλούμαστε να πάρουμε θέση. Λαμβάνουμε προσκλήσεις. Ο άλλος μπορεί να παντρεύεται για δεύτερη, για τρίτη φορά, και στέλνει το προσκλητήριο σε όλους τους συγγενείς. Και εκεί ακριβώς καλείται τώρα το σώμα του Χριστού να κρατήσει σταθερά την απόφαση του θανάτου ως προς τον κόσμο. Όταν βαφτιστήκαμε στον Χριστό. Και σας λέω αλήθεια μέσα από το Λόγο του Θεού ότι ο Χριστός δεν θα πήγαινε. Δεν θα πήγαινε σε δεύτερο γάμο. Δεν θα πήγαινε σε κάτι το οποίο είναι παράβαση στο Ευαγγέλιο. Γιατί ο Λόγος του Θεού λέει μη γίνεστε κοινωνή αλλοτρίων αμαρτημάτων. Ο άλλος αμαρτάνει, θα πάω να συμμετέχω. Να πάω να κάνω τι, να προσευχηθώ. Αφού ξέρω ότι γίνεται παραβάτης. Μα είναι κοινωνικοί οι λόγοι, υπάρχει περίπτωση να σχολιαστεί. Εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει το πώς στέκομαι μπροστά στον Θεό και τι θέση παίρνω μπροστά στο Ευαγγέλιο. Ξέρω ότι ο Χριστός με βλέπει διαπαντός. Ότι έχισε το αίμα του επάνω στο Σταυρό, με αγόρασε, του ανήκω, στρατεύτηκα στο δικό του στράτευμα, εκείνον υπηρετώ και δεν μπορώ να κάνω τον κατάσκοπο, τη μία να είμαι με τον Χριστό και την άλλη να είμαι με τον κόσμο. Αυτόν τον οποίο ξεκίνησα να υπηρετώ από την αρχή, αυτόν θα συνεχίσω να υπηρετώ. Μα τι θα πει, πώς θα αντιδράσει, δεν ξέρω τι θα πει και πώς θα αντιδράσει. Εμείς θα εξερχόμεθα του στρατοπέδου φέρνοντας τον ονειδισμό του Κυρίου επάνω μας. Ας πει ό,τι θέλει, ό,τι νομίζει. Με απλό τρόπο και με αγάπη στην καρδιά μας θα εξηγήσουμε ότι δεν συμμετέχουμε σε κάτι το οποίο είναι παράβαση στο Ευαγγέλιο. Ξέρετε αδερφοί, ομολογία πίστεως είναι και αυτό. Ευαγγελισμός είναι και αυτό. Όταν κάποιος σε καλέσει και του πεις, ξέρεις κάτι, αγαπητέ φίλε, φίλοι, ξάδερφε, δεν ξέρω τι μου είσαι. Αυτό το οποίο πας να κάνεις, ο Θεός το αποδοκιμάζει. Δεν είναι σωστό. Αυτό είναι Ευαγγέλιο, είναι Ευαγγελισμός. Και μακάρι να τον απέτρεπες από το να το κάνει. Να του πεις την αλήθεια και να τον εφέρεις σε σύνεση. Όταν όμως πάω και συμπράττω σε αυτό το οποίο κάνει, τότε γίνομαι κοινωνός του αμαρτήματός του. Και τι κάνει ο Θεός, τι θέση πρέπει να πάρει απέναντί μου μετά. Και τι μαρτυρία δίνουμε σε αυτόν τον άνθρωπο, στον οποίο έχουμε ομολογήσει ότι πιστεύουμε στον Χριστό. Θα μας δεχτεί. Έχουμε την παρησία να τον ευαγγελίσουμε μετά. Θέλει πολύ προσοχή, αδερφή, τι θέση παίρνει η Εκκλησία σε τέτοιες κοινωνικές περιστάσεις, όπως είναι οι βαπτίσεις, η δεύτερη και τρίτη γάμη, και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία είναι κατά παράβαση στο Ευαγγέλιο. Δεν συμμετέχουμε. Εμείς είμαστε χριστιανοί. Ανήκουμε στο δόγμα του Ιησού Χριστού. Ακολουθάμε, είμαστε μαθητές του Κυρίου μας. Δεν ακολουθάμε ό,τι θέλει ο κόσμος. Και μακάρι το Πνεύμα το Άγιο να μας το δώσει να το καταλάβουμε και να μας δυναμώνει να παίρνουμε τη σωστή θέση κάθε φορά που θα συμβαίνει κάτι τέτοιο. Γιατί η ζωή συνεχίζεται. Η ζωή συνεχίζει, είναι μπροστά. Και να σας πω κάτι, ούτε συγχαίρουμε σε αυτές τις καταστάσεις. Α, ξαναπαντρεύτηκε ο Τάδε. Τι να κάνουμε, χαρήκα. Τι χάρηκες. Ότι από εδώ και πέρα στη ζωή του θα πορνεύει. Τι χάρηκες. Ποια είναι η χαρά. Να κλαις. Και μάλιστα να ολολήξεις. Και να μετανοήσεις αν χάρηκες. Και να πεις στον Θεό ότι Κύριε λέει σε μας να καταλάβουμε το Ευαγγέλιο. Ο Κύριος πάνω σε αυτό το σημείο όταν θέλει να κάνει το διαχωρισμό του πλούτου μέσα στις καρδιές των ανθρώπων φέρνει την παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου, την ιστορία συγγνώμη, δεν είναι παραβολή, είναι ιστορία, είναι αληθινό γεγονός και λέει ότι υπήρχε άνθρωπος πλούσιος που κατά κόσμον, δεν θα αναφερθώ σε όλα τα εδάφια, δεν έχουμε το χρόνο. Ντυνότανε πάρα πολύ όμορφα, πορφύρα, στολίβι σίνι, λευκά με κόκκινα δηλαδή, αρχοντικά, φόραγε ρούχα ακριβά, η πορφύρα πάρα πολύ ακριβό. Έχουμε αναφερθεί και άλλη φορά στις πράξεις των Αποστόλων, πώς επεξεργάζονται την πορφύρα, είναι ένα κοχύλι, από το οποίο τη σκόνη, βγάζουν τη σκόνη και την κάνουν ένα είδος μπογιάς για να χρωματίζουν τα υφάσματα με ένα ιδιαίτερο τρόπο, με βράσιμο και μια ιδιαίτερη επεξεργασία και μόνο οι βασιλείς και οι πολύ πλούσιοι φορούσαν τέτοια ρούχα, πορφυρά. Φανταστείτε λοιπόν τι κρίσος θα ήταν αυτός κατά κόσμο. Να ντύνεται με τα καλύτερα, με τα μαλακά ημάτια, μέσα στα παλάτια του, μέσα στις δόξες του. Η δε βυσίνη, ο βύσος, είναι το πιο λευκό φυτό που υπάρχει. Λευκότερο από τον μπαμπάκι. Συνήθως βγαίνει στην Ινδία σε μεγάλες ποσότητες. Είναι το λευκότερο λευκό και από το χιόνι πιο λευκό είναι. Και φορούσε αυτά τα ρούχα. Φανταζή λένε οι άνθρωποι. Προχώραγε, ήταν σαν σημαία. Γιατί? Για να τραβάει τα βλέμματα, να επικεντρώνονται όλοι πάνω του. Περνάει ο κύριος Βύσσος, ο κύριος Πορφύρας. Περνάει και πρέπει να τον κοιτάξουμε, γιατί έχει πολλά. Τον φτωχό δεν τον κοιτάμε. Το Λάζαρο δεν του δίνει κανείς σημασία. Και αν κάποιος το έδινε σημασία, θα ήταν με ένα περιφρονητικό τρόπο γεμάτο λύπηση. Τον ταλέπορο, τον εγλύφουν τα σκυλιά. Δεν κάνει τίποτα ο Δήμος για αυτό να είναι. Αυτός είναι ο ίκτος των ανθρώπων. Κανένας δεν είπε ότι για να τον επεριθάλψουμε, να του βάλουμε λίγο κρασί στις πληγές, να τον βάλουμε λίγο γάζα, κάτι να σταματήσει να αιμορραγεί, να τον εταΐσουμε, να του δώσουμε και κάτι. Μπας και ζήσει ο άνθρωπος και μακροημερεύσει. Συνήθως οι άνθρωποι περνάνε δίπλα από τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη με έναν υποτιθέμενο ίκτο, χωρίς όμως να παίρνουν ενεργή θέση απέναντι στο πρόβλημα του άλλου. Και μιλάω για τον κόσμο, δεν μιλάω για τους χριστιανούς. Οι χριστιανοί πάντοτε μεριμνάνε και βοηθάνε και προσέχουν τον συνάνθρωπό τους με τον τρόπο που ο Θεός τους βάζει στην καρδιά. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί η αγάπη του Θεού είναι και χυμένη στις καρδιές μας, δια Πνεύματος Αγίου, συμπεριφερόμαστε όπως ο Χριστός. Ξέρουμε να προσφέρουμε αυτό το οποίο το Πνεύμα το Άγιο βάζει μέσα στην καρδιά μας. Όταν δούμε τον άνθρωπο που έχει ανάγκη, παίρνουμε την ανάλογη θέση. Αλλά ο κόσμος δεν κάνει το ίδιο. Ο κόσμος προσπερνάει, σχολιάζει, πολλές φορές δίνει και μια απέκθεια, πώς έφτασε, ποιος ξέρει πώς έφτασε έτσι, τι έκανε, τάπεξε τα λεφτά του στον τζόγο, και δεν παίρνει θέση. Δεν ξέρεις όμως πώς έχει φτάσει ο άλλος εκεί, τι ιστορία κουβαλάει στην πλάτη του, δεν ξέρεις τι ανάγκη έχει αυτή η ψυχή, δεν γνωρίζουμε πώς ο άλλος έφτασε στο σημείο το οποίο έφτασε. Πολύ εύκολα μπορεί κάποιος να τον καταδικάσει, αλλά μόνο ο Θεός γνωρίζει τις συγκυρίες που τον οδήγησαν σε αυτό το σημείο που βρίσκεται, σε αυτή την κατάσταση. Δεν μας εξηγεί ο λόγος τι συνέβη στο Λάζαρο. Και εδώ που τα λέμε, μπορεί να γεννήθηκε από πάρα πολύ φτωχούς γονείς, μπορεί να πέθαναν οι γονείς του όταν ήταν ακόμα μωρό, μπορεί να μην είχε στον ήλιο μοίρα και να μεγάλωσε όλη του τη ζωή έτσι. Τον καταδικάσουμε? Έφταιγε σε τίποτα? Ήταν λοιπόν και αυτός ο Λάζαρος, ο οποίος ήταν πληγωμένος πλησίων της πύλης αυτού, δίπλα στο σπίτι του πλουσίου, και επιθυμούσε να χορταστεί από τα ψίχουλα που πέφτανε από την τράπεζα του πλουσίου. Τεινάζανε το τραπεζομάντιλο, φεύγανε οι κόρες από το ψωμί, γιατί δεν ήθελε ο πλούσιος να μασάει και την κόρα, μόνο την ψύχα. Χαλάσουμε και τα δόντια μας, τα ούλα μας. Και τα υπολείμματα του φαγητού τα οποία πέφτανε, πήγαινε στα σκουπίδια δηλαδή του πλουσίου και προσπαθούσε να μαζέψει λίγο φαγητό να τραφεί. Πέθανε λοιπόν ο πτωχός και εφέρθη υπό των αγγέλων εις τον κόλπον του Αβραάμ. Απέθανε δε και ο πλούσιος και ετάφη. Έφυγε ο Λάζαρος από τη ζωή. Θες λόγω της ηλικίας, λόγω των πληγών του, λόγω της αρρωστίας του, δεν ξέρουμε τι. Ο καθένας έχει ένα τέλος. Είναι κοινό. Διάβαζα κάποτε στα νιάτα μου, η αγάπη λέει και ο θάνατος εξισώνουν όλες τις τάξεις. Όταν άνθρωπος αγαπάει δεν κοιτάζει αγάπη, ούτε πλούτο ούτε τίποτα. Και ο θάνατος επίσης εξισώνει όλες τις τάξεις. Ο θάνατος δεν κοιτάζει αν είσαι μορφωμένος, αμόρφωτος, άντρας, γυναίκα, πλούσιος, φτωχός. Τίποτα δεν κοιτάζει, ούτε σωματική διάπλαση, ούτε πόσο έξυπνος είσαι, τίποτα, τίποτα. Όταν έρχεται ο θάνατος είναι κοινός για όλους. Έτσι δεν είναι? Πέθανε λοιπόν ο ένας, τον επήρανε οι άγγελοι στον κόλπο του Αβραάμ. Τι ωραίο πράγμα να σε πάρουν οι άγγελοι στον κόλπο του Αβραάμ. Τι ωραίο. Και τι μακάβριο να έρθουν τα δαιμόνια για να πετύσουν την ψυχή κάποιου. Φαντάζεστε? Άφρον, ταύτη τη νυχτή, λέει, την ψυχή σου απαιτούσε από σου. Τη στιγμή του θανάτου, αδερφή, την ώρα που η ψυχή αποχωρίζεται από το σκήνομα αυτό που μας φιλοξενεί. Το σώμα αυτό είναι ένα σκήνομα, το οποίο φιλοξενεί μέσα την ψυχή, το πνεύμα του ανθρώπου. Υπάρχει κάτι ζωντανό που θα ζήσει για πάντα. Σε κάποια στιγμή θα αποχωριστεί, θα βγει μέσα από αυτό το σκήνομα. Και σε εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή ή θα έρθουν οι άγγελοι να παραλάβουν την ψυχή, να την οδηγήσουν στη βασιλεία των ουρανών, κοντά στο Θεό, ή θα έρθουν οι δαίμονες να την επάρουν μαζί τους στον τόπο της βασάνου. Δεν υπάρχει ενδιάμεσος τρόπος, δεν υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να το αποφύγεις αυτό. Και μας δίνει ο Θεός τη δυνατότητα τώρα, στα χρόνια της παροικίας μας, όσο καθένα ζήσει επάνω στον πλανήτη, να κάνει την επιλογή του πού θα διέλθει την αιωνιότητα. Γι' αυτό γεννηθήκαμε. Για να γνωρίσουμε τον Χριστό και να ζήσουμε μαζί του αιώνια. Όποιος αρνηθεί τον Χριστό θα καταδικαστεί σε κόλαση αιώνια. Κατάληξή του θα είναι εκεί όπου το σκουλίκι δεν πεθαίνει και το πυρ δεν σβήνεται. Και οφείλουμε να το πούμε αυτό, πρέπει να το κηρύξουμε αυτό στους ανθρώπους γύρω μας, ότι μη ζεις τη ζωή σου άλογα, χωρίς λογική δηλαδή, ασύνετα, σαν να μην υπάρχει αύριο. Το έχουν σαν δόγμα ιδιαίτερα, είναι ζήσε σαν να μην υπάρχει αύριο. Υπάρχει αύριο και μεθαύριο και αιωνιότητα. Και αν εφρανθείς τώρα τη ζωή σου νεανής, και εφραίνου λέει τη ζωή σου, πλην να ξέρεις ότι για πάντα τα αυτά θα δώσεις λόγο. Υπάρχει και, ένας λόγος μετά, υπάρχει ένα κριτήριο μετά, ένα κατηγορητήριο το οποίο είναι εναντίον σου, ήταν εναντίον μου, το δικό μου, ευχαριστώ τον Θεό και τον εδοξάζω, το πήρε ο Χριστός και το προσήλωσε πάνω στο Σταυρό. Και σε όλους όσους πίστεψαν στον Χριστό και τον δέχτηκαν σαν σωτήρα τους και αποδέχτηκαν αυτό το έργο της σωτηρίας, το έργο του Σταυρού δηλαδή, το κατηγορητήριο, αυτό το χρεόγραφο που ήταν εναντίον μας, βάσει των νόμων, των νόμων του Θεού, των νόμων των ανθρώπων, όλων των νόμων. Το πήρε ο Χριστός και το προσήλωσε πάνω στο Σταυρό. Και τι είπε, το πληρώνω με Άγιο αίμα και είναι αθώος τώρα. Όποιος το αποδεχτεί αυτό σώζεται. Ποιος πει Χριστέ μου σώσε με θα σωθεί. Έτσι δεν είναι. Προχωράει μετά με τον Χριστό για όλη του τη ζωή. Όποιος όμως αρνηθεί αυτή τη μεγάλη δωρεά, όποιος κλείσει τα αυτιά του και τα μάτια του στο Ευαγγέλιο και αρνηθεί αυτή τη μεγάλη δωρεά, τι θα γίνει. Και έχουμε πει πολλές φορές, αδερφοί, και μακάρι να το εννοήσουν οι άνθρωποι και θα τους το πούμε και θα τους το ξαναπούμε ξανά. Δεν είναι αυτή καθ' αυτή η αμαρτία που θα σκοτώσει τον άνθρωπο και θα τον στείλει στην κόλαση. Αλλά είναι η άρνηση του φαρμάκου. Δεν υπήρχε φάρμακο, είναι Γαλάδ. Έσφαλες, έπεσες. Δεν υπήρχε σωτηρία. Ο Θεός θα ρωτήσει γιατί αρνήθηκες τον Ιησού Χριστό. Ενώ ήρθε ο Υιός του Θεού του Ζώντος από τον ουρανό να δώσει την δικαία αυτού ψυχή, αναμάρτητος, και πέθανε στη θέση σου επάνω στο Σταυρό, γιατί το αρνήθηκες. Γιατί το αρνήθηκες. Το αρνούνται οι άνθρωποι σήμερα. Δεν πιστεύουν στην κόλαση. Τους έχουν περάσει μια ψεύτικη διδασκαλία. Ο διάβολος τους έχει κοιμήσει και τους έχει πείσει ότι είμαστε σαν τα κατσίκια. Πεθαίνουμε, εντάξει, τελείωσαν. Δεν είναι έτσι τα πράγματα όμως. Εμείς θα λέμε την αλήθεια. Θα λέμε ότι μετά θάνατον υπάρχει κρίσης. Ότι η ψυχή ζει αιώνια. Και έρχεται τώρα ο θάνατος και του πλουσίου και τάφη μεγαλοπρεπή κηδεία, του βγάλανε και ωραίους λόγους. Στον Άδη λοιπόν, ο Άδης είναι ο τόπος της βασάνου, όπου προγεύονται οι ψυχές την κόλαση προτού πάνε, είναι το κρατητήριο. Εκεί λοιπόν ύψωσε τους οφθαλμούς αυτού, εννοεί το εν βασάνης, βλέπει τον Αβραάμ από μακριά και το Λάζαρο είναι της κόλπης αυτού. Και αυτός φώναξε και είπε, «Πάτερ Αβραάμ, ελέησόν με και πέμψον τον Λάζαρο, δια να βάψει το άκρον του δακτύλου αυτού εισίδωρ και να καταδροσίσει τη γλώσσα μου, διότι βασανίζομαι εν τυφλογή ταύτη». Αυτή είναι η κόλαση. Σήμερα οι άνθρωποι έχουν μια άλλη διδασκαλία. Η κόλαση είναι εκεί που θα πάνε πολλοί και ονειρεύονται μουσικές, ονειρεύονται ότι αυτά τα οποία κάνουν εδώ στη γη θα τα πάρουν μαζί τους και στην κόλαση. Εμείς όμως, αδελφοί, θα τους πούμε την αλήθεια, ότι η κόλαση είναι τόπος βασάνου. Είναι μία λίμνη πυρός. Δεν υπάρχουν καζάνια, ούτε τσιγκέλια που σε κρεμάνε από τη γλώσσα, όπως γράψανε κάποιοι συγγραφείς. Ανοήτως, δεν ξέρουν το λόγο του Θεού. Είναι μία λίμνη πυρός. Φανταστείτε μία λίμνη από λάβα. Και μέσα εκεί θα ρηχθεί ο διάβολος μαζί με τους ακολούθους του, όσους τον υπηρέτησαν. Και θα είναι αιώνια, χωρίς τελειωμό δηλαδή. Και εκεί θα βασανίζεται η ψυχή, διαπαντός, δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων χρόνων, όχι 50 και 100 χρόνια. Και το χειρότερο από όλα, το χειρότερο πράγμα που θα έχει βιώσει κάποιος ο οποίος θα πάει στην κόλαση, και το απεύχομαι σε οποιαδήποτε ψυχή, το απεύχομαι, θα είναι ότι πρώτα θα έχει δει τον Θεό. Τι φοβερό πράγμα είναι, θα περάσει μπροστά από το θρόνο, θα δει τον Θεό, θα δει ότι υπάρχει παράδεισος, θα δει ότι όντως υπάρχει ο ουρανός, και μετά θα πάει στην κόλαση. Θα το σκέφτεται για πάντα. Έχασα την ευκαιρία να καθίσω στο θρόνο μαζί με τον Χριστό. Έχασα την ευκαιρία να γίνω συγκληρονόμος των πάντων, να γίνω παιδί του Θεού. Την κλώτσα γιατί ήθελα να πηγαίνω στα νυχτερινά κέντρα, να μεθάω, να κάνω τους αρκολατρία, και κλώτσισα αυτή την ευκαιρία. Και θα το σκέφτεται αιώνια. Δεν πρέπει να το πούμε, αδερφοί. Δεν πρέπει να τους προειδοποιήσουμε. Εάν πραγματικά τους αγαπάμε, να τους εξηγήσουμε ότι θα έρθουν οι Ισραηλίτες, θα πέσει το τείχος της Ιεριχούς, και μόνο το δικό μου σπίτι, τι τους είπε η Ράβα, απορώ μέσα μου τόσα χρόνια, προσπαθώ να καταλάβω πως ένας τόσο εξουθενημένος χαρακτήρας, δεν ήταν καμία φιλόσοφος, καμία γιατρός, καμία φτασμένη, ξέρω εγώ, επιστήμονας ή δεν ξέρω εγώ τι. Μια κοινή γυναίκα, μια πόρνη ήτανε. Και όμως την εφώτισε ο Θεός να πείσει τους οικείους της να μπουν μέσα στο σπίτι με το κόκκινο σκοινί. Και ότι μόνο αυτό θα σωθεί. Μακάρι ο Θεός να μας φωτίσει, αδελφοί, να πείσουμε τους ανθρώπους που αγαπάμε ότι η μόνη σωτηρία είναι το σπίτι του Ιησού Χριστού, η εκκλησία του Ιησού Χριστού, η κυβωτός μέσα στην οποία πρέπει να μπουν για να σωθούν από τον επερχόμενο κατακλυσμό, από τον επερχόμενο χαμό. Η ανθρωπότητα θα καταστραφεί. Μετά την αρπαγή της εκκλησίας θα περάσει τα πάνδυνα. Θα αρχίσει ο διάβολος να βαράει τους ανθρώπους με όλα τα μέσα. Θα τους μαστιγώνει και θα τους παιδεύει. Σαν να τους χτυπάνε σκορπιοί. Θα παρακαλάνε τα βουνά να πέσουν να τους σκεπάσουνε. Και θα ζουν την κόλαση προκαταβολικά. Δεν πρέπει να τους προειδοποιήσουμε, αδελφοί. Δεν πρέπει να τους πούμε ότι υπάρχει τρόπος να εκφύγουν πάντα ταύτα. Τα μέλλοντα να συμβώσει. Από εμάς περιμένει ο Χριστός. Να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο, πούμε ότι ελάτε να ξεφύγουμε, να εργαστούμε όλοι μαζί για τη σωτηρία των ψυχών μας. Μέσα σε αυτή την κόλαση λοιπόν που βασανίζεται, κάνει μια προσευχή, βέβαια κάνει μια προσευχή σε ένα τελώς λάθος πρόσωπο. Ούτε ο Αβραάμ μπορεί να κάνει κάτι, ούτε ο Λάζαρος μπορεί να κάνει κάτι. Έτσι δεν είναι. Απευθύνεται στον Αβραάμ γιατί εκείνον γνώριζε, στείλε τον Λάζαρο λέει, να βάψει το δάχτυλό του στο νερό, να μου φέρει μία σταγόνα νερό. Και μετά τι θα γίνει, άντε και την ήπιες. Κάθε μέρα θα σου φέρει μια σταγόνα νερό, Λάζαρος. Δεν γίνεται. Το εξήγησε λοιπόν ότι υπάρχει μέγα χάσμα. Θυμήσου ότι εσύ απόλαυσες τα αγαθά εδώ στη γη. Ο Λάζαρος απόλαυσε όλα τα κακά, τις αρρώστιες, τις θλίψεις. Αυτός τώρα παρηγορείται, εσύ βασανίζεσαι. Αλλά πέρα τούτου, πέρα από τη δικαιοσύνη του Θεού, η οποία πρέπει να εκδηλωθεί, γιατί ο Θεός είναι δίκαιος, είναι αγάπη, είναι και δικαιοσύνη. Πέραν τούτου, υπάρχει μέγα χάσμα μεταξύ ημών και ημών. Δεν μπορούμε ούτε εμείς να έρθουμε σε εσάς, ούτε εσείς να έρθετε σε εμάς. Και λέγει, τουλάχιστον, σε παρακαλώ, στείλε το Λάζαρο. Ποιος είναι ο Αβραάμ για να στείλει το Λάζαρο? Μπορεί ο Αβραάμ να αναστήσει το Λάζαρο? Δεν ξέρουν οι άνθρωποι. Νομίζουν ότι οι Άγιοι άνθρωποι έχουν εξουσίες στον ουρανό. Στον πνευματικό κόσμο, αδερφοί, δεν έχει κανένας άλλος εξουσία ημί ο Ιησούς Χριστός. Το καταλάβουμε. Και μερικοί ανοητεύουν και λένε ότι η κόλαση είναι το βασίλειο του σατανά. Πάλι ανοητεύουν. Λάθος. Η κόλαση είναι η φυλακή από το παλάτι του Θεού. Είναι το μπουντρούμι το οποίο ανήκει και αυτό στον Χριστό. Τι δεν καταλαβαίνουμε? Ο βασιλιάς δεν κατεβαίνει ποτέ στον μπουντρούμι του. Ξέρει ότι υπάρχουν φυλακισμένοι εκεί πέρα, δεν τους επισκέπτεται. Αυτό δεν σημαίνει ότι το μπουντρούμι ανήκει σε κάποιον άλλον, του βασιλιά είναι. Και στην κόλαση δεν θα κάνει κανένα κουμάντο, δεν θα υπάρχει κανένας διοικητής, κάποιο δαιμόνιο ή ο Σατανάς. Έτσι φαντάζονται οι άνθρωποι και το λένε χωρίς να γνωρίζουν τον λόγο του Θεού. Ο Κύριος θα αποφασίσει και όλοι θα έχουν την ίδια τύχη μέσα στην ίδια λίμνη. Δεν το καταλαβαίνουν αυτό οι άνθρωποι. Δεν το έχουν εννοήσει το λόγο του Θεού. Και απευθύνεται σε λάθος άνθρωπο. Λες και Αβραάμ μπορεί να αναστήσει τον Λάζαρο. Στείλ τον, λέει, σε παρακαλώ. Στείλ τον, έχω 5 αδελφούς. Έχω ολόκληρη συγγένεια. 5 αδέλφια, μεγάλη οικογένεια, ε. Να τους ομολογήσει, να τους πει. Να μαρτυρήσει. Να μην έρθουν και αυτοί στον τόπο τούτο της Βασάνου. Τώρα είναι πολύ αργά. Τώρα σκέφτηκε τους αδελφούς. Τώρα. Κανένας δεν μπορεί να κάνει τίποτα για κανέναν από την άλλη πλευρά. Ούτε να μεσητεύσει μπορεί άνθρωπος αφού και πεθάνει. Επικαλούνται οι άνθρωποι γιατί δεν γνωρίζουν τον λόγο του Θεού, δεν τους κατακρίνουμε. Έχουν αγνωσία και λένε να μεσητεύσει κάποιος, να πρεσβεύσει κάποιος και απευθύνονται σε άλλα πρόσωπα. Όμως ο λόγος του Θεού λέει ότι υπάρχει ένας Θεός και ένας μεσήτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Μόνο στο Χριστό μπορούμε να απευθυνθούμε και μόνο ο Χριστός σώζει. Και μόνο ο Χριστός μεσητεύει. Είναι λόγος Θεού αυτό, είναι γεγραμμένο μέσα στο λόγο του Θεού. Το ένα είναι απόλυτο αριθμητικό. Δεν δίνει δικαιώματα για καμία παρένθεση. Ούτε καμία άλλη παρεμβολή από άλλο πρόσωπο. Ένας. Μόνο ο Χριστός. Τώρα αυτός απευθύνει στον Αβραάμ και ο Αβραάμ του απαντάει και του λέει: Ξέρεις, έχουνε το Μωυσή και τους προφήτες. Ας ακούσουν είναι αυτούς. Και είπε ουχή πάτερ Αβραάμ, αλλά αν κάποιος από τους νεκρούς υπάγει προς αυτούς, θέλουν συμμετανοήσει. Είπε δε προς αυτόν, εάν τον Μωυσή και τους προφήτας δεν ακούσουν, ουδέ εάν τις αναστηθεί εκ νεκρών, θέλουν πιστεί. Βλέπετε τώρα, είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο το οποίο δεν έχουμε το χρόνο να θίξουμε. Όμως αδερφοί, ο λόγος του Θεού είναι αυτός ο οποίος, η αλήθεια είναι αυτή η οποία ελευθερώνει την ψυχή. Το Πνεύμα το Άγιο έρχεται και αναγεννάει τον άνθρωπο, τον ελευθερώνει. Του δείχνει την αλήθεια και ελευθερώνεται ο άνθρωπος. Εάν κάποιος δεν πιστεί από το Λόγο του Θεού, ο οποίος κηρύτεται συνέχεια σε όλο το πλάτος και το μήκος του πλανήτη, σε όλο το πρόσωπο της γης, κηρύτεται το Λόγος του Θεού συνεχώς, κάθε μέρα. Εάν δεν πιστεί ο άνθρωπος σε αυτή την αλήθεια, ακόμα και αν αναστηθεί κάποιος από τους νεκρούς, δεν θα πιστεί. Και το είδαμε αυτό στην πράξη, μέσα στο λόγο του Θεού, όταν έγινε η ανάσταση του Λαζάρου. Πήγε ο Κύριος στο σπίτι του μαζί με τον Λάζαρο και τις αδερφές του και ερχόντουσαν κόσμος. Σας περιγράφω εντάχει το σκηνικό. Ερχόταν κόσμος να δει τον Λάζαρο, ο οποίος αναστήθηκε 4 ημερών νεκρός. Και καθώς πήγαιναν στο σπίτι, πήγαιναν να δούμε, αλήθεια αναστήθηκε. Αλήθεια αναστήθηκε μετά από 4 μέρες. Και πηγαίνανε εκεί, βλέπανε και τον Χριστό, ακούγανε το κήρυγμα και πιστεύανε στον Χριστό. Φοβερό πράγμα. Πληγή μεγάλη για τον Ιουδαϊσμό, για το φαρισαϊκό σύστημα. Και τι γίνανε. Συνεβουλεύτησαν, λέει οι Φαρισαίοι, να σκοτώσουν τον Λάζαρο. Ακούτε, αδερφοί. Γιατί δεν πίστεψαν. Γιατί δεν διορτηθήκαν να πούνε, στάσου, αδερφοί. Αδερφοί Ιουδαίοι, ελάτε εδώ πέρα, όλο το Σεναχηρίμ, όλοι οι υπηρέτες του ναού, έχουμε ένα νεκρό 4 ημερών που αναστήθηκε. Μήπως τελικά αυτός είναι ο Χριστός που περιμέναμε. Γιατί δεν προσκολήθηκαν στη διδασκαλία. Γιατί υπάρχει ανηλικρίνεια. Ούτε λέει αν κάποιος αναστηθεί εκ νεκρών θέλουσι πιστεύσει. Γεγονός. Αυτή είναι η αλήθεια. Εμείς αδερφοί θα κηρύττουμε το Λόγο του Θεού. Με αλήθεια, με παρησία, θα λέμε αυτό λέει ο λόγος του Θεού, με υπομονή, με αγάπη πάνω απ' όλα, θα συμπονάμε τις ψυχές, δεν θα καταδικάζουμε τα λάθη τους και θα τους δείχνουμε με το δάχτυλο. Θα λέμε, κοίταξε να δεις, έγινε τι έγινε, τώρα δέξου τον Χριστό, να γίνει επανόρθωση, να διορθωθούν τα πράγματα. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα ήδη γεγονότα. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω και να αλλάξουμε αυτά τα οποία έχουν συμβεί, αλλά μπορούμε από το τώρα να προκαθορίσουμε ένα πιο ωραίο μέλλον, αδερφοί. Να πάρουμε το Χριστό μαζί μας, τη ζωή μας και να τερματίσουμε πιο όμορφα, ένδοξα, στη Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν, ο Κύριος να βάλει το λόγο του στις καρδιές μας.